Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan euskarazko eskolak. Xamar, euskarazko eskolak diogunean ikastola ere esan nahi dugu, eta mende bat bete dute jadanik, ez da, ikastolek?
Bai, jadanik, 2014an ikastolek ospatu zuten jende askok ez dakien, alegia ikastolek duela 1 urte, 1914an, hasi zirela gaur egungo ikastola modernoak.
Bilbon ere izan zen bat, behor plaza barrian izan zen ikastola bat, askueren bultzadas sortu zena, baina nik beste galdauri beste egun batean komentatuko dugu, nik daukadan galdera da, hoiek ikastola haiek, mende, hogarren mendearen hasieran sortutako haiek, benetan izan ote ziren euskaldunok izan ditugun euskarazko lehenbiziko eskolak.
Ez dira izan, komentatu izan dugu, eta, bueno, orduan hasi ziren 1914an hasi ziren ikastolak, 1936an frankismoak akabatu zituen, hori oroitarazi behar dugu. Batzutan pensatzen dugu bakarrik Franco bizizelarik euskararen kontrako kanpaina martxan zegoela. Baina aipatzen duzun bezala, lehendik ere izan ziren euskarazko eskolak.
Eta oso, politia izan zen, oso esperientzia politia izan zen, iparraldean gertatu zena, okerrez banago, 17. mendean, ez da?
Bai, eta hori ez da kasualitatea. Funtzean, iparraldean 16. mendean sortu baiziren klasikoak, alegia.
Gauza asko gertatu ziren 17. mende hartan, iparraldean, eh?
Bai.
Balearen arrantzatik hasi beharko ginateke agian?
Hori ere tartean da, baina dena da bat, ez? Begiratu behar da zein egoeretan zegoen iparraldea. Eta datu importantea da batzutan ahaztu egiten zaiguna. Frantses hizkuntza oso atzeratuta zebilen zabalkundean. Etzen kasik iritsi iparraldera.
Ile de Franceko kontu bat besterik etzen, ezta?
Hori da, 2 mende beranduago oraindik ere frantses irautza garaian frantsesak zirenek aipatu zuten, ez?
Eren bat edo ez diren frantses du.
Hori da, Frantzia estatu barnean zegoen jende gehienak etzekien frantsesez egiten. Eta hori mesede suertatu zen iparralderendako. Hegoaldean gertatu etzena.
Esan nahi duzu hor nolabait loraldi ekonomiko bat izan zelako balearen arrantza horregatik aipatzen duen, eta haren inguruan eta haren bultzadas nolabaiteko euskararen gizarteratze eta eskolatze moduko bat gertatu zen, ez da?
Hori da, frantsesa ere oroitu behar dugu izan zela azkenetariko bat Europan latinari tokiak entzen, ez? Eta iparraldean latina idazkietatik desagertzen hasten denean, era natural batean euskarara pasatu zen jendea. Idazten zekitenak, horiek ziren evidenteki, apezak, ez?
Orduan, kontestu hortan, lehenbiziko eskolak sortzea erabaki du nork.
Ez, sortzen da idazteko grina hori, sortzen dire klasikoak, baina liburuak euskaraz idazteak suposatzen zuen irakurleak izan behar zirela. Eta hori ja ikusten dugu Leizarragarekin, Leizarraga apez protestanteak idatzi zuelarik, itzulikatu zuelarik Biblia euskarara, segidan egin zuen ABC edo kristinuen instrukzionea, alegia, metodo txiki bat jendeari erakusteko irakurtzen eta idazten euskaraz.
Hori gure 3. idazlea, ez da, okerrez banago.
Hori da, holaxe.
Eta 16. mendearen amaierarantza goaz, 1571an idatzi zuen, egin zuen Bibliaren itzulpen hori, eta eskolak sortu dira. Eta bai. Galdetzen izun, hori, ze izan zen, Lapurdiko biltzarraren erabakia, tokian tokikoa, udalek bultzatua.
Frantziako erregimen zarreko barnean omen zen zegoen ohitura. Alegia, hasiera batean, Elizaren menpe edo Elizaren babesean sortutako eskola txiki batzuk ziren, ez ziren apezak irakasle, aukeratu egiten zituzten irakasleak, bai neskendako, bai mutilendako, eta helburua zen behar bada, eta dudik eta gabe parte batean, dotrina erakustea. Baina dotrina erakusteko aurrek behar zuten jakin idazten eta irakurtzen euskaraz. Uhum. Orduan, zabaldu ziren ororen eskolak deitu zituztenak, eta herri guztietan iparraldean bazeuden alako eskola txiki batzuk, nun erakusten zen irakurtzen eta idazten euskaraz.
Izen ere polita, eh? Gaur egun eskola publikoa deritzagun hori, izango zen ororen eskola, ez da
bai, azpigarren hende. Bai, bai, bai. Oso izen egokia euskaratik pensatua, biztan da.
Bai, orain egiten ez duguna, eh? Hain zuzen ere. Bueno, eta testu liburuak ere, eta ekarri duztu pasartetxo bat, testu bai, liburuetako batetik hartua.
Doidoia aurkitu dira bi testo txikitxoak, nun parte batean dotrina da, baina bigarren partea kurioski, kaso hau da 18. mendeen bukaerakoa, nun kultura orokorra dago, eta kultura orokorra ba, berdin fisika, nola geografia, nola mitologia, greziako mitologia, hori dena euskaraz erakusten zen uste ez badugu ere...
Alako Álvarez enziklopediaren antzera, hori da. Dena batera ematen ez
den. Eta antolatua dago dotrina bezala, alegia, galdera erantzuna. Eta badire oso pasarte politak, ez?
Erakurreko dugu baten bat, mesedez?
Bai, batean galdera egiten du, eta bitxia da, ez? Nola galdetzen du, galdera egiten du, idatzita dago. Aditu dut badirela leku batzuk, eta partikularki Europan, zeintan aurkitu baitira zu egozten duten mendi handi batzuk. Nola deitzen tuzte eek? Erantzuna da. Deitzen tuzte volkanak. Galdera. Nola deitzen tuzte volkan ek diren lekuak? Bada bat Italian, Naples deitzen den hiri batean. Besuba deitzen den mendi handi baten gainean da. Bada bertze bat Siziliako Irlan, Etna deitzen den mendi baten gainean. Eta bertze bat Irlandako Irland, Eklako mendiaren gainean.
Geografia bastekien arek, eh? Egin zuena ta.
Bazekien geografia, gero badire galderak planetai buruz, izerrei buruz, denetarik gauza bat zinez harrigarria.
Nola baita esan, ororen eskolaietan oinarrizko heziketa, oinarrizko hezkuntza ematen zitzaien gure aurrei, 17. mendean, Ipar Euskal Herrian.